I aften, der er det jo Allhelgens aften, eller som man nu om stunder kalder det Halloween. Og det var egentlig, så vidt jeg forstår det, oprindeligt en aften, hvor et afdødende helgener, de skulle mindes. Det er jo i dag mest af alt blevet en fest til ære for mørket og døden. Og naturligvis noget, vi som kristne bør tage afstand fra. Men i det 16. århundrede, der var der et latinsk udtryk, der blev ganske populært. Og det lyder bare sejere at sige det på latin end på dansk, så I får det først på latin og derefter på dansk. Udtrykket var post tenebras lux, som betyder, at efter mørket kommer lys. Post tenebras lux. Efter mørket kommer lys. Og selvom Halloween, det er en fejring og blevet en fejring af døden og Satans rige, så er der også lys at fejre denne dag. Fordi det var netop på den her dag, for 504 år siden, at en katolsk munk, han protesterede imod den korruption og imod mørket, som eksisterede i den etablerede kirke. Det var i dag, at reformationen, for 504 år siden for alvor fik vinger. Og som der er en del af os, der nok er klar over, så var det på den her dag, den 31. oktober 1517, at en katolsk munk, Morten Luther eller Martin Luther, han gik op til kirkens dør og hamrede et stykke papir med 75 protestpunkter, også kaldet teser, imod den katolske kirke på kirkens dør. Det var ikke helt så dramatisk, som det lyder, fordi man hamrede rent faktisk alle sammen ting på kirkens dør dengang. Det var den tids Facebook, om I vil. Det var der, man postede ting, hvis man ville have nogen skulle vide noget. Så på den måde var det ikke helt så dramatisk, som det lyder. Men det, der var dramatisk, var det, der stod i de 95 protestpunkter, nemlig at han var ikke enig i den måde, som tingene skete i den katolske kirke. Så for en enkelt søndag, i dag den 31. oktober af anno 2021, vil vi gøre noget, som er stik modsat det, vi plejer at gøre. Vi vil ikke åbne vores bibler til. Og jeg vil sige næsten desværre, for det vil jo være i reformationens ånd. Men vi vil for en søndags skyld huske på, hvad det er, der skete dengang. Og hvorfor det er, at vi har lært vigtigheden af at åbne vores bibel. Hvorfor vi har lært, at det er så vigtigt, at vi står fast på skriften. Og at skriften og ikke kirken, ikke paven, er vores autoritet. En af de mænd, der har lært os vigtigheden af det her, er en mand, der hed Jan Hus. Eller som man siger det på engelsk, om end han ikke var englænder, John Huss. Men Jan Hus er den nok mest korrekte udtale, eftersom det er sådan, man stadig udtaler hans navn, der hvor han kom fra. Jan Hus, han var præreformator, det vil sige, han levede før 1517. Og han er en af de personer, der var med til at lede op til det, der skete for Luther. Jan Hus, han er født omkring året 1369 i den lille by Husinek i det sydlige Bøhmen. Bøhmen, eller Tjekkiet, som det i dag hedder, det var det sted, der var hans hjemsted. Hans forældre var relativt jævne folk uden de kæmpe store midler. Alligevel så lykkedes det for Hus at komme ind på det verdenskendte universitet i Prag, kaldet Karls Universitetet. Og her gennemførte han adskillige universitetsgrader, og i 1398, der blev han professor i teologi. Jan Hus, han ønskede at være katolsk præst. Ikke fordi han specielt troede på det, som Bibelen stod for, men fordi at han vidste, at hvis han var katolsk præst, så betød det jobsikkerhed resten af livet. Så betød det en god indkomst resten af livet. Så betød det ære og respekt. Derfor søgte han præsteskabet. Der er flere ting, der indikerer, at der ikke var noget meget ekstraordinært over Jan Hus' liv. Han var på mange måder en jævn, almindelig mand, som de fleste af os. Og når jeg tænker tilbage på de mænd, som vi læser om i Bibelen, vi kunne for eksempel tage de 11 tilbageblevne apostle, og tænker på, hvad var det for nogle mænd? Så var de fleste af de mænd jævne, almindelige mænd. Det var fiskere. Det var skatteopkrævere. Det var endda oprør, som Jesus han tog. Og udøste sit liv og indgød sit liv i, således at de mænd blev forvandlet. Og de mænd igen kunne være med til at forvandle verden. Jeg ved ikke med dig, men når jeg prøver at se på mit liv sådan objektivt, så ser jeg ikke mit liv som noget ekstraordinært. Jeg står op hver morgen, formodentlig med søvn i øjnene, og hvis jeg havde haft noget hår med en morgenfrisyr. Jeg børster tænder, og jeg spiser morgenmad, og jeg tager mig af mine børn, og jeg tager på arbejde og arbejder, og tager hjem fra arbejde, og gør de ting, man nu engang gør, når man kommer hjem fra arbejde, og måske om aftenen ser lidt fjernsyn, og går i seng på et eller andet tidspunkt, og næste morgen, så er det det samme igen. Det er sådan relativt gennemsnitligt for de fleste danskere. Men hvis Gud kunne bruge Jan Hus, så kan han også bruge dig, og han kan bruge mig, uanset hvor gennemsnitlige og hvor jævne vi er. Det kan godt være, at han ikke ønsker at bruge dig til det samme, som han brugte Jan Hus til. Men han ønsker at bruge os. Han ønsker at bruge dig, og han ønsker at bruge mig. Spørgsmålet er, om du er villig til at blive brugt. Spørgsmålet er, om det har en betydning for dig at blive brugt af Gud. Og jeg tror, at et af kendetegnene for at være Guds barn, det er, at vi har et ønske om at blive brugt af ham. Ikke nødvendigvis til noget stort, således at om 600 år, hvis Jesus siger, at så står der nogen her og holder en forelæsning om dig. Det er ikke det, vi taler om. For der findes jo 10.000 af mænd og kvinder, som har gjort store ting i Guds rige, uden at vi nogensinde har hørt om dem. Prøv bare at tænke på den person, der fortalte dig om Jesus første gang. Er hun eller han ikke blevet brugt til noget stort i dit liv? Og alligevel står der nok ikke noget om dem i verdenshistorien. Alligevel vil kirkehistorikerne nok aldrig nævne dem. Og alligevel har de været brugt til noget stort. Og sådan var det for Jan Hus. Han var en jævn mand, men han blev brugt af Gud. For det andet så ser vi, at Jan Hus han levede under en ret timing. Det er sagt, at Guds timing er altid den rette. Og det er altså også en sandhed, når det kommer til Jan Hus. For samtidig med, at han gik rundt og drømte om stillingen som en præst i Prag med fast indkomst og alle de ting, som der nu fulgte med, så tog Helligånden fat i ham og genfødte ham til levende håb og gjorde et værk i ham. Men den tid, hvor ind i han blev frelst, var den rette tid. Det var den rigtige tid, fordi flere begivenheder faldt sammen på det tidspunkt i verdenshistorien. Så Jan Hus lever altså lige omkring år 1400. Og bare 50 år tidligere, altså cirka i 1350, der var Karls Universitetet i Prag blevet grundlagt. Og det var herfra, at Hus og hans venner, at de skulle begynde at danne sig de her reformatoriske tanker. Havde det universitet ikke ligget der, havde Hus levet 100 år før, jamen så havde der ikke været et Karls Universitet, hvorpå de kunne mødes. En anden måde, vi ser, at timingen var ret, det var, at Richard den anden af England, han havde i 1382 giftet sig med Anne af Bøhmen. Så englænderen med tjekken gifter sig, og det gjorde jo naturligvis, at der opstod et tæt bånd imellem Bøhmen og England. Et så tæt bånd, at man begyndte en form for udvekslingsprogram for studerende imellem Universitetet i Prag og Universitetet i England, nærmere bestemt Oxford. Og den tredje ting, hvorved at timingen var ret, det var, at i Oxford, der havde en mand, ung mand ved navn Jerome, eller Hieronymus, som man nok snart vil sige på dansk, der havde han studeret. Og han vendte tilbage til Prag i 1402, altså lige efter og lige samtidig med, at alt det her begynder at ske i husets liv, så vender han tilbage. Og det, som Jerome han havde studeret i Oxford, det var Wycliffe's skrifter. Hvem er Wycliffe, siger du? Jo, måske kender du Wycliffe Bible Translators, som i dag har taget navn efter ham her, Wycliffe. John Wycliffe, han var også præst. Han var engelsk præst, og han døde i 1384. Altså mere eller mindre samtidig med, at Hus han bliver født. Han havde også haft de her reformationstanker. Han havde også tænkt, at kirken var gal på den, og at den udøvede magtmisbrug, og at paven han ikke skulle bestemme, men at Bibelen skulle bestemme. Og derfor gik Wycliffe i gang med at oversætte Bibelen til engelsk. Det var ikke noget, man brød sig om hos kirken, og derfor blev han dømt som kætter. Men Wycliffe havde skrevet en masse ting, og Jerome han tog de her ting med tilbage til Prag, og således fik Jan Hus mulighed for at læse det, som Wycliffe tænkte. Og Hus sagde til sig selv, det er sandt det her. Det er rigtigt. Vi må tilbage til skriften. Kan du se, hvordan de her tre ting, Karls Universitetet, ægteskabet mellem den engelske konge og den bøhmiske dronning, og også det, at Jerome var på Oxford, tog de her ting med tilbage lige på det rigtige tidspunkt, så det passede ind i Jan Hus' liv, og det viser os, at Gud han styrer historiens gang. Guds timing er ret, og den er rigtig. Han brugte tiden til at bringe reformationen til Europa. Som de fleste af jer nok har en fornemmelse af, så kan jeg godt lide gamle bøger, og jeg kan godt lide gamle ting. Og indimellem så siger Lisa til mig, at jeg burde have levet i en anden tid. Og det kan da godt være, at det havde været sjovt ikke at have iPhones og iPads og ikke at trække og slip og hvad man nu ellers ville undvære, hvis man levede i en anden tid. Men jeg tror på, at Guds timing for mig er den rette. At da jeg blev født for 40 år siden, der var det den rette timing. At det var ikke et tilfælde, at jeg blev født den sommerdag i det herrens år 1981. Det var ikke et tilfælde, det var rigtigt. Og at Gud vidste, hvad der skulle ske i 80'erne, 90'erne, og 0'erne, og 10'erne, og nu 20'erne. Gud vidste det. Og Gud vidste, at der var brug for mig i den her tid i verdenshistorien. Ligesom at han vidste, at der var brug for Hus på det tidspunkt i verdenshistorien. Ligesom at han ved, at der er behov for dig den dag, du blev født. Og han ønsker intet mindre, end at bruge dit liv for ham. End at du udøser dit liv for ham, således at du bliver brugt af ham. Han styrer historiens gang, er du klar over det? Der er intet i dit liv, der er sket, som er en tilfældighed. Du tænker, mit liv er noget møg lige nu. Alt går mig imod. Alt det her op ad bakke. Alt det er modvind. Men Men siger du ikke samtidig, at din Gud han er herre over himmel og jord? At han er suveræn? At han har al magt i himlen og på jorden? Og tror du virkelig på, at han ikke har styr på ting? For så hænger din teologi ikke sammen. Og jeg ved, det er nemt at sige, når det for mig lige nu går nemt, og jeg synes, at tingene er i medvind. Men alt andet lige er det sandt. Han styrer historiens gang. Ikke konger, ikke præsidenter, ikke Sundhedsstyrelsen, ikke nogen andre. Du er sat her med henblik på denne situation. Var det ikke det, som Mordekai sagde til Esther? Kan I huske i Esthers bog, da hun bliver dronning i på det tidspunkt verdens største rige, og hun ikke ved, om hun vil gå ind til kongen og bede om, at jøderne skal frelses? Og at Mordekai gør han det klart og siger, hvad nu hvis det var med henblik på netop denne situation, at du blev sat på dette sted på dette tidspunkt? Og jeg ved ikke, hvad du skal i morgen. Jeg ved ikke, hvad du skal i næste uge. Men det er ikke et tilfælde, det du skal. Det er ikke et tilfælde, at du er der. Brug det gunstige øjeblik. Lad dog være med at spilde dit liv. Du har et liv, og det er snart forbi, og kun hvad der bliver gjort for Jesus, det vil forblive. Den tredje ting, vi ser om Jan Hus, det var, at han havde en sund lærer. Som sagt, så blev Jan Hus ganske, ganske påvirket af John Wycliffe. Og det, som John Wycliffe han havde stået for. Og John Wycliffe havde skrevet en masse, og Jan Hus han skrev en masse. Han skrev, ligesom Wycliffe, et stort værk, eller et relativt stort værk. Han skrev en bog, der hed Om kirken, eller fordi man dengang skrev på latin, hvis man skrev, hed den De Ecclesia, altså om kirken. I den her bog, og tænk nu lige på, hvornår han skriver. Han skriver 100 år før Luther. Men prøv at høre nogle af de ting, han skriver. Det her, det kan man ganske simpelt google sig frem til og selv læse i hans bog, for, som ligger naturligvis tilgængelig online. Han skriver blandt andet, Kristus alene er kirkens hoved. Og paven kan altså ikke samtidig være hovedet, for så ville der være tale om et monster med to hoveder. Det er en ting, han skriver. En anden ting, han skriver, den klippe, hvorpå kirken er bygget, er udsagnet. Du er Kristus, den levende Guds søn, som vi læser det i Matthæus kapitel 16, vers 18. Og det er altså ikke Peter eller paven, der er klippen, det er udsagnet. Han skriver også, at enhver kristen forventes at tro på hele den sandhed, som Helligånden har lagt i skriften, og på denne måde er ingen bundet til at tro på udsagn fra helgener, som ikke er i overensstemmelse med skriften. Og mange af de doktriner, som skulle opstå eller blive formet eller måske blive genfundet 100 år senere under Luther, nemlig det, at vi læser vores bibel og at vi læser den rigtigt, det vil være ting, som Luther han kom frem til ved at læse Bibelen. Og da han senere fandt frem til Hus og begyndte at læse De Ecclesia, så indså Luther, jeg er jo fuldstændig enig med kætteren Hus. Forestil dig, hvordan du ville have det, hvis du satte dig ned og tænkte, nu har jeg læst Bibelen, og jeg har set, at det her er sandt. Og så begynder du at læse i bøger og se, hov, ham jeg er enig med, dømte den officielle kirke som en kætter for 100 år siden. Det var sådan, Luther må have haft det med Hus. Hus havde den rette reformatoriske lærer. Hus var for det fjerde også en trofast prædikant. I 1402 der blev Jan Hus pastor, eller præst kan vi også kalde det, i Bethlehems kapellet i Prag. Det her Bethlehems kapel, det blev bygget blot 10 år forinden af to lægfolk, som, eller 9 år forinden, hvis vi skal være eksakte, som havde det formål, at i det her lokale, i den her bygning, der skulle prædiknerne foregå på tjekkisk. hvilket var ganske usædvanligt. Normalt foregik alle prædikener på latin, så ingen kunne forstå, eller få kunne forstå, hvad der blev sagt. Bygningen havde omkring 3.000 sædepladser, hvilket både efter nutidens, men især efter datidens standarder, altså var en såkaldt megachurch. 3.000 sædepladser er mange sædepladser. Hans prædikener, de var velformulerede, og de havde stor dybde, men vigtigst af alt, så stod han fast på skriften, og at skriften var den eneste autoritet. Vi skal forstå, at på det her tidspunkt i verdenshistorien, der var i den vestlige del af Europa, hvor et hus befandt sig, hvor vi stadigvæk befinder os, der var den romersk-katolske kirke kirken. Der var ikke First Roman Catholic Church, Second Roman Catholic Church, der var ikke de voksendøbende romersk-katolikker, der var den romersk-katolske kirke, så var der nogle få, der prøvede nogle ting ind imellem, men de blev som regel brændt på et bål. Og de brød sig ikke om de synspunkter, som hus han kom med. Han blev udstødt af kirken. Blandt andet fordi han begynder at sige, jamen, paven sælger de her afladsbreve. Og hvis du ved lidt om Luther, så var det også det Luther, han gik imod. Et afladsbrev, det er der, hvor at du for en sum penge kan købe dig til mindre tid i skærsilden. Og altså hurtigere komme til himlen, efter du er død. Det var så at sige, hvad det var, og jo flere penge paven havde behov for, jo flere aflade blev der solgt. Og det brød han sig selvfølgelig ikke om. Den anden ting, han heller ikke brød sig om at prædike imod, det var, at menigheden, lægfolk, dem der ikke var præster og biskop osv., når der var nadver, så fik de kun lov at tage del i brødet, ikke i bageret. Fordi man i den katolske kirke troede på, og tror på, at bæret bliver til Jesu blod, og at brødet bliver til Jesu læme. Vi kan nok se, hvad der sker, når man tager en tår at drikke, og det løber lidt ned af læben og ned af dit tøj, så spilder du Jesu blod, og det kunne man naturligvis ikke have. Og lægfolk, de var nogle amatører, de vidste ikke, hvordan man skulle drikke, så derfor fik de ikke lov til at drikke af bæret, men de fik brødet. Og så sagde man, at på den måde får I også noget blod, for hvis man tager en bid af en person, så vil der naturligvis også, medmindre det er en meget overfladisk bid, være blod i den. Ja, så blev det så makabert, men således er det altså. Og det sagde hus, det er noget pjat. Jesus sagde, når I drikker, når I spiser, det er jo ikke noget, der kun er tiltænkt nogle få, det er noget, der er tiltænkt menigheden. Det brød de så naturligvis ikke om. Og så sagde han også, der er én autoritet i kirken. Han hedder ikke pave, han hedder ikke kardinal, han hedder ikke kirkeråd. Den autoritet, der er i kirken, det er skriften. Og kirken har et hoved, Jesus Kristus. Og naturligvis brød den katolske kirkes korrupte system, så ikke om de her ting. Så hus bliver smidt ud af kirken, og de siger, du må ikke prædike længere. Og hvad gør hus? Jo, hus han kryber sammen i et musehul, og sidder der musestille og tænker, hvor er det sødt for mig, jeg er blevet smidt ud af kirken. Vel gjorde han nej. Han blev ved. Han dukkede op næste søndag, og næste søndag, og næste søndag, og blev ved med at forkynde ordet, også selvom det ikke var populært. For han vidste, at man bør adlyde Gud mere end mennesker. Og man stiller dig spørgsmål om mig. Ved du, at du bør adlyde Gud mere end mennesker? At vi først og fremmest må stå fast på, hvad der står i skriften. Det er vigtigere, end at adlyde mennesker. Uanset om den etablerede kirke eller om staten siger noget andet, må vi, du og jeg, der er her i dag, stå fast på det, der står i skriften. Den femte ting, vi ser, det er, at der sker en stor eskalation. I 1414, der blev det nok for kirken. Der var opstået splittelse i kirken, og det her, jeg skal sige nu, det lyder så ironisk og dumt, så at man tror, det er løgn. Men de kunne simpelthen ikke blive enige om, hvem der var Peters efterfølger. Så der var ikke én pave, der var ikke to paver. Der var tre, der mente, de var paven. Peters efterfølger, det kan naturligvis ikke lade sig gøre. Derfor havde man indkaldt til et kirkeråd i den sydtyske by Konstanz, som ligger på grænsen mellem Schweiz og Tyskland, lige op ad Rhinen. Så vidt jeg er orienteret, så endte det her kirkeråd med at vare i 4 år. Og en af de ting, man ville sikre sig her, det var, at vi skal have al splittelse væk. Derfor skal vi have gjort noget ved Jan Hus. Det går simpelthen ikke, at han splitter kirken med sine Wycliffe, fordi de mente, at han bare var Wycliffes tanker, han førte videre med hans Wycliffe-tanker. Vi må have ham ud af billedet. Og så siger de, kan du ikke komme til Konstanz, så kan vi snakke, eller Konstanz, så kan vi snakke om tingene. Og Jan Hus siger, no way, Jose, det kommer ikke til at ske, jeg ved, I slår mig ihjel, hvis jeg kommer. Så sagde den romerske kejser, ikke pave, men den romerske kejser, Sigismund, han sagde, prøv at høre, Jan Hus, vi ved godt, du er populær i Bøhmen, og at alle folk kan lide dig, og vi har ingen intention om at slå dig ihjel, vi lover dig en sikker rejse til Konstanz og tilbage igen, hvis du kommer. Jeg ved ikke, hvorfor at Jan Hus han stolede på Sigismund, men han kom sikkert dertil, så han holdt halvdelen af sit ord. Og der i Konstanz, der ville der skulle gøres op med hans kætteriske idéer. At der gik ikke så længe, inden han blev smidt i fængsel. Og der kommer han til at sidde i et mørkt og koldt fangehul, og bliver naturligvis hurtigt syg. Han bliver forflyttet flere gange. Han får indimellem mulighed for at skrive breve. Jeg har ikke selv læst nogen af de breve, men i dem, der har studeret de her ting langt mere end jeg har, der siger de, at nogle af de breve, det er noget af det største, som ud over Bibelen, som vi har fra en kristens hånd, der overhovedet kan læses. Det er jo lidt som Paulus, der sidder der i fængslet og skriver til Timotheus. Sådan sidder Jan Hus og skriver rundt til de folk, som han har haft indflydelse på igennem sit liv. Indimellem fik han dog så ikke lov at skrive, og han blev endda forbudt at have en bibel tilgængelig. I juni 1415, så begynder sådan den officielle rettergang imod ham, der han altså sidder i fængsel i omkring et halvt år. Han får ikke lov at forsvare sine synspunkter, som han har håbet. Og de siger, prøv at høre, hvis du afsvæver det, du har skrevet, altså siger, det, som jeg har skrevet, det er løgn, jeg står ikke ved det mere, så kan du måske få lov at leve. Men til det, der svarer Hus, jeg kan jo ikke afsvæve det, jeg har skrevet, fordi det, jeg har skrevet, er i overensstemmelse med Bibelen. Det vil gå i bud mod både Gud og min samvittighed. Hvordan skulle jeg kunne afsvæve noget, der er i overensstemmelse med skriften? Og for både Wycliffe, for Hus og for Luther, som var det altså skriften, som måtte være den endelige autoritet. Ikke et kirkeråd og ikke paver. Og når jeg studerer Husets liv, og når jeg hører de her ting, så bliver jeg nødt til at stille mig selv spørgsmålet, vil jeg være villig til at sidde i et koldt og mørkt fængsel og blive syg og være døden nær for at stå fast på Bibelens autoritet? Jeg kan godt lide tanken om, at jeg vil være villig til det. Og rette ryggen og stå klar til at kæmpe for Guds ord. Men hvem ved? Hvem ved, om jeg vil være villig til det? Hvem ved, om du vil være villig til det? Fordi indimellem, så er vi ikke engang villige til at lade Bibelen bestemme i de mindre dagligdags ting, når vi ikke har fængselsdomme, når vi ikke har henrettelser hængende over hovedet. Den sjette ting, vi ser, det er, at han lider en martyrstød. For den 6. juli 1415, der bliver han definitivt smidt ud af kirken. Det gør man ved, at man lader ham iføre sig sit præstetøj, og så tager det af ham som symbolisk på, at nu bærer han ikke det længere. Så bliver han overgivet til de civile autoriteter for at skulle henrettes. Man sætter en papirhat på hovedet af ham med aftegninger af djævle, Og så bliver han ført gennem byens gader. Og det er jo næsten bibelsk, det her. Det kan jo ikke andet end at lede tankerne tilbage på Jesus, der bliver ført gennem byens gader. På det store torv i Konstans, der er de i gang med at brænde hans bøger. Og så fører de ham videre ud til et sted, som dengang blev kaldt Djævelens sted. Og her har man et stort bål forberedt. Han bliver bundet til en pæl. Og hvad tænker du så, han begynder at gøre? Begynder han at græde som en baby og sige, åh, alt det, jeg har sagt, det er forkert, det er ikke rigtigt, bare jeg ikke brænder? Eller siger han, jeg skal dø med glæde på grund af den tro på evangeliet, som jeg har forkyndt? Naturligvis til sidst. Imens han dør, der synger han en sang. Jeg kender ikke sangen eller salmen, men den hedder Kristus, du levende Guds søn. Den synger han to gange, og til sidst så fortager flammerne ham. Jan Hus, han døde for det, han troede på. Han blev brændt, fordi han var villig til at stå fast på sandheden. Han døde den dag som en af kirkens mange martyrer. Den syvende og sidste ting, det er hans indflydelse. Fordi da flammerne var gået ud, og man havde sikret sig at brænde hans tøj og hans ting, så tænkte man, nu har vi brændt alt ved ham. Men de her efterfølgere, han har, de tager nok asken fra ham, og så gemmer den i en lille æske, så de har hus tæt ved sig. Det var det, de selv ville have gjort. Så de tænkte, Nu finder vi på noget rigtig, rigtig smart. Vi tager hans aske, og vi smider den ned i floden Rhinen, fordi så er der ingen, der senere vil mærke hans indflydelse. Der er ingen, der senere vil gøre ham til martyr, hvis vi kaster hans aske ned i floden Rhinen. Og det bliver altså... Det bliver virkelig, virkelig tragikomisk, det de gør. Det er nærmest profetisk, det de har gang i. For hvis du kigger på et kort og finder Konstans, lad mig gøre nu Konstans, og så se, hvad vej Rhinen flyder. Så flyder den først forbi Basel, Worms, Rotterdam og så ud i Nordsøen. I Basel, der vil John Calvin, eller John Calvin, som vi som regel kalder ham, være omkring 100 år senere, godt nok kun i nogle år. Men der vil han være ved siden af det vand, hvor at husets aske var flyttet forbi. I Worms, hvor asken siden flød forbi, der vil Luther i 1521 stå ved den her ekstremt kendte rettergang. Det som måske har været det største øjeblik i hele Luthers liv, at sige, med mindre jeg overbevises med skriften og sund fornuft, så står jeg fast, jeg kan ikke gøre andet, så hjælp mig Gud. Det vand, som Luther har drukket af, mens han var i Worms, var Rhinens vand, går jeg ud fra. Det vand, han har vasket sig i, da han var der, hvis han fik lov at vaske sig, har været Rhinens vand. Så flyder vandet lidt videre op forbi Mainz. Og 24 år efter Hus han døde, der var der en mand i Mainz, der hed Gutenberg. Og Gutenberg, han opfinder noget, som er større end Facebook og Instagram og internettet og elbiler og biler og jeg vil også sige større end elektricitet, og det er alt sammen sammenlagt. Han opfandt trykpressen, som gjorde det muligt, at du ikke skulle have en munk til at sidde og håndskrive Bibelen, men gjorde det muligt at printe eller trykke Bibelen, således at Bibelen kunne komme ud til øvrighed, til mange folk, og det gjorde det langt, langt billigere og nemmere at få en bog. Og det, som Gutenberg han gjorde 24 år efter husets død, Og men det ikke for ham nødvendigvis var med tanke på en reformation, så var det jo en del af verdenshistorien, at Gud brugte Gutenberg til at opfinde trykpressen. Således, at da Luther 75 år senere navler de 95 teser til døren den 31. oktober 1517, så tager hans venner de 95 teser. I dag vil vi poste på Facebook. Dengang der gik de til trykkeren, sagde, tryk lige det her for os i 100, 200 eller 1000 eksemplarer, hvor meget de nu havde råd til, og så lige delte ud til højre og venstre. Forestil dig, hvis de skulle have håndskrevet de 95 teser, hvor lang tid det ville have taget. Men fordi de havde trykpressen, så var det noget andet. Og da Luther havde oversat Bibelen, så kunne den blive trykt. Og det vand, som Gutenberg han drak af, det vand, han formodentlig, gætter jeg på, brugte til at drive fremdriften i den her trykpresse, har formodentlig været vandet fra Rhinen, eller i hvert fald en sideflod til Rhinen, er mit bedste gæt, uden at vide det, uden at have været der. Det vand, hvor igennem 24 år tidligere husets aske var flyttet. Senere flød det op forbi Rotterdam, da Rhinen begynder at skifte navn, og der flyder det forbi en by, hvor i der i 1516, altså året før Luthers teser, levede en mand, der hed Erasmus af Rotterdam. En mand, som i øvrigt Luther senere vil have store diskussioner med. Men Erasmus, han gjorde noget genialt. Han rejste rundt på Europas universiteter og sagde, har I et manuskript af det nye testamente på græsk? Og de sagde, ja, det har vi, og så fik han noteret det ned og kopieret det, så godt han kunne. Og han tog det tilbage, samlede et græsk nyt testamente, sagde til Gutenbergs efterfølgere i trykpressen, har I nogle græske bogstaver? Og de sagde, ja, det har vi. Og så sagde han, tryk et græsk nyt testamente. Og det var Erasmus' græske nye testamente, som Luther, og på den anden side af kanalen senere Tyndale brugte til at for første gang oversætte Bibelen fra grundsproget græsk til henholdsvis tysk og engelsk. Uden vi skal blive alt for mystiske, det vand, som Erasmus han drak af, det vand, som Erasmus han badede i ultimativt, det kom fra Rhinen. Det var det vand, hvor et husets aske 100 år tidligere var flyttet igennem. Til sidst så flød hans aske ud i Nordsøen og mere eller mindre i den engelske kanal over imod England, hvor et senere bibeloversætteren, reformatoren Tyndale skulle oversætte Bibelen til engelsk. Og hvor senere masser af andre mænd og kvinder begyndte at forstå, hvad evangeliet var. Jeg er godt klar over, da Calvin levede, da Gutenberg levede og Luther og så videre, der var asken for længst væk. Men indflydelsen var der stadig. Det han havde gjort, det han havde sagt, det hans kød var blevet brændt for, den 6. juli 1415. Det mærkede de stadig 100 år efter. Og det mærker vi stadig i dag. Det er ikke sikkert, at før du kom her i dag, at du nogensinde havde hørt navnet Jan Hus eller John Huss. Eller du vidste noget om ham, eller du vidste, hvad han stod for. Men hvis reformationen kan lære os en ting, så er det, at verden til stadighed har brug for Jan Huser. Verden har brug for mænd, der er jævne mænd, almindelige mænd, men som vil blive brugt af ham, som kan gøre en forskel. Ikke nødvendigvis ved, at dit navn huskes om 600 år. Og det kan også godt være, at du bare er en Jan Hus i forhold til en Luther. Alle kender Luther. Og at du bare er en foregangsmand for ting, der skal ske. Og slet ikke på den skala, og slet ikke i det omfang. Det er ikke det, jeg siger. Men lad mig stille dig et spørgsmål. Hvis vi her efter kirke, og vi skal nok lade være med det, men tog dig ned på torvet og brændte dig, og tog din aske op i et fly og kylede den ud over Danmark. Hvilken indflydelse poetisk set vil du så have haft på andre? Jan Hus vidste, at han var nødt til at stå fast på skriften. Jan Hus vidste, at der var noget galt. Og derfor var han villig til at dø for det. Derfor var han villig til at gøre en forskel. Og jeg skal være den første til at indrømme, at det er så, så nemt at være komfortabel. Det er så, så nemt at fortsætte med det, vi altid gør. Men tænk så, hvis Wycliffe og Hus, og Luther, Calvin, og Zwingli, og alle de andre, bare havde fortsat med det, de gjorde. Og om lidt, når vi skal have nadveren, at I stadigvæk ikke må drikke af bæret. At I stadigvæk ikke måtte mindes, at Jesu blod blev udgydt for jer. Tænk så, hvis det stadig var sådan. Tænk så, hvis det var en mand i Rom, der stadig bestemte. Og at det ikke er kongernes konge og herrenes herre, som var kirkens hoved. Og at vi blot er hans tjenere. Vær trofast ind til døden, siger Herren i åbenbaring. Vær trofast ind til døden, og det var Hus. Og må du være trofast ind til døden. Og mænd, det er død på et bål. Lad os bede. Herre, vi elsker her at udlægge skriften. Og det tror jeg også på, vi skal 51 søndag om år. Men hvor er det sundt for os at stoppe op og huske på, at vi ikke lever i et vakuum. At vi ikke er de eneste kristne, der har levet. At der er gået mennesker forud for os, som er brændt på et bål for at stå fast på skriftens autoritet, som er brændt på et bål for, at vi kan have en bibel i vores hånd. Må vi værdsætte den bibel her? Og må vi stå fast på den. Må du bruge vores liv for dig, om end det måtte betyde vores død. Herre, vi lover dig, og vi priser dig den her formiddag. Vi elsker dig.